Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob prepričan, da je imenoval strokovno ministersko ekipo. Poslanki Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke Čadonič Špelič in Furman o tem dvomita.
Rupel ne verjame v skorajšnje končanje vojne v Ukrajini.
V Veliki Britaniji dolgotrajni COVID preboleva kar 2 milijona ljudi.
S 1. junijem se tudi uradno začenja kopalna sezona, večina voda primernih za kopanje.
Vreme popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo jutri pogostejše.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo potrjevali 17-člansko ministersko ekipo vlade Roberta Goloba. Predsednik vlade Golob je ob predstavitvi liste ministerskih kandidatov dejal, da so ekipo sestavili iz izkušenih politikov in strokovnjakov, saj mora biti vlada takoj operativna. Ne želimo, da bo vlada novincev potrebovala 100 dni miru, ker vemo, da ga ne bomo imeli, je dejal. Zaveda se namreč, da so razmere v svetu zaostrene.
Verjamem, da prihaja vlada, na katero bomo vsi, tudi sam, v kratkem ponosni, tudi vi. Tukaj prihaja vlada, ki v resnici želi delati za korist vseh državljank in državljanov in za dobro države.
V nadaljevanju mozaika dneva bomo prisluhnili, kaj od nove vlade in ministrov pričakujeta opozicijski poslanki iz vrst NSI in SDS, doktorica Vida Čadonič Špelič in magistrica Carmen Furman. Pred mikrofonijo je povabila sodelavka Tanja Dominko.
Gospa Vida Čadonič Špelič je ob mojem mikrofonu iz poslanske skupine Nove Slovenije in tudi predsednica odbora za kmetijstvo. V minulem tednu ste že prisluhnili predstavitvi kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gospe Irene Šinko, tudi verjetno še kakšnim ostalim predstavitvam. Kaj torej pričakujete od nove vlade?
Ja, no, od nove vlade seveda pričakujemo, da bo začela čim prej delati, ker vemo, kakšni veliki izzivi so pred nami. Omenili ste kmetijstvo, se pravi samo skrba s hrano in cena hrane, pa potem energetika, gospodarstvo, ki se počasi ohlaja. Veliko dela bo imela, vendar ob tem, ko sem poslušala in tudi moji ostali kolegi predstavitve ministrov, smo ugotovili dvoje. Najprej, da je med ministri zelo velika razlika. V resnici so eni dobri strokovnjaki in tudi kažejo kompetence vodenja. Pri nekaterih pa smo opazili izrazito pomankanje znanja iz področja, za katerega so se odločili, da bojo ministrovali, pa tudi niso izkazovali kompetence vodenja. Tako da bo ta vlada zelo, zelo različna in bo imel predsednik vlade kaj započeti in kaj nadzirati. Po drugi strani smo tudi videli, da so ministri različno razumeli oziroma razumejo koalicijsko pogodbo, različno jo tolmačijo. To ni dobro, če zaključim, v resnici prebivalci Republike Slovenije ne vemo, kaj in kdaj nas čaka. Kakšna jesen nas čaka?
Če ste konkretni, pri katerem ministru vas najbolj skrbi, se je najbolj pokazalo pomankanje kompetenc?
Najbolj me skrbi seveda ministrstvo za obrambo. Predsednik vlade je rekel, da je v svojo ekipo povabil nekaj izkušenih politikov in nekaj velikih strokovnjakov. Za ministra za obrambo, torej bodočega ministra za obrambo, pa ne moremo reči ne eno, ne drugo. Je slab, izrazito slab politik, ki so mu volivke in volivci pokazali vrata. Strokovnjak, zakaj je že strokovnjak? Za partizanski način bojevanja, kot ga je omenjal na predstavitvi. Žalostno. Tega področja se najbolj bojim, ker je v času, ko v Evropi divja vojna, mi delamo eksperiment z našo varnostjo. V času, ko se vsa Evropa pripravlja na zagotavljanje višje stopnje varnosti, mi govorimo o teritorijalnem načinu bojevanja in mi govorimo o tem, da bo za našo varnost skrbel slab politik in nikakršen strokovnjak.
Sicer pa smo opazili pri nekaterih predstavitvah, tako kot ste sami dejali, malce drugačno razumevanje koalicijske pogodbe. Zna biti, vsaj tak občutek je, da na nekaterih področjih pa ne bo zanikala vsega, kar je ustvarila prejšnja vlada. Torej bo vendarle nekatere projekte peljala naprej.
Jaz močno upam, da bo tako. Tudi nekateri ministri so izrazili posebno pohvalo bivšim ministrom. Se pravi, da so sami uvideli, da je vlada v odhajanju delala dobro. In upam, da bojo te projekte tudi nadaljevali. Srčno upam, da bojo nadaljevali projekte na področju izgradnje domov za starejše, pa na dobrem odnosu z lokalnimi skupnostmi, na dvigu povprečnine za lokalne skupnosti. Če pa rečemo o zdravstvu, prepričana sem, da drugega dobrega programa za zdravstvo, kot je program Nove Slovenije, ni. Če bo hoteli biti uspešni, nas bojo morali posnemati.
Ravno pri zdravstvu so se lomila kopja v času Šarčeve vlade. Kje vidite morebitne kamne, ob katerih bi se ta vlada lahko spotaknila in padla?
Pri zdravstvu se bojim najprej tega napovedanega eksperimenta, ker smo v Novi Sloveniji prepričani, da večjega eksperimenta, kot je bila epidemija COVID-19, ni. Torej, vemo, kje in kaj nam manjka. Poleg tega, razvite države Evrope, naše sosednje države, imajo dober zdravstveni sistem, samo čez mejo bi pogledali, pa bi vedeli, kaj je treba narediti. Tako da to me resnično čudi. Po drugi strani me nekoliko opogumlja stavek, ki ga je rekel bodoči minister, da mora denar slediti pacientu. To je program Nove Slovenije. Upam, da bo z ekipo, ki jo je predstavil, ki je že sicer imela možnosti izkazati se na tem področju, pa ni bila najbolj uspešna, da bo vendarle s to ekipo izkoristil drugo možnost.
Ob mikrofonu lepo pozdravljam namestnico vodje poslanske skupine SDS, magistrico Karmen Furman. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljenje.
Pred nami je torej izvolitev 15. slovenske vlade, korak, ki pravzaprav bo sledil, kakorkoli obrnemo. Podpora je zadostna, ampak v poslanski skupini SDS imate vrsto pomislekov, pravkar smo jih poslušali strani Anžeta Logarja, ker ste tudi sami delovali na finančnem področju. Me zanima najprej ta vaš pogled, torej pričakovanja strani oziroma do novega, do bodočega finančnega ministra Klemna Boštjančiča.
Ja, glejte, finančno ministrstvo zagotovo eden izmed resorjev, kjer vidimo v Slovenski demokratski stranki še, bom rekla, posebej izpostavljamo to prioriteto, namreč napovedani so davki, novi davki za naše državljane, tudi takšni, ki jih do sedaj nismo bili vajeni, predvsem se nam pa zdi sporno z tega vidika, da se bo obdavčevalo predvsem premoženje pridnih državljank in državljanov, davek na dediščina, darila, obremenitve, plač, spremembe dohodninske zakonodaje, ki smo jo, bom rekla, z uspehom v prejšnji vladi uspeli pridobiti skozi parlamentarno proceduro in ki sedaj omogoča že više plače vseh zaposlenih, sedaj bo to odzeto vsaj po napovedih v koalicijski pogodbi in na podlagi hearingov oziroma zaslišanja ministrstev oziroma dotičnega ministra za finance. Skratka, vse to so skrb zbojajoče napovedi, zato smo lahko seveda še kako kritični do prihajajočega dela novega ministra.
Kateri je še tisti resor, pri katerim strižete z ušesi, ko so za nami zaslišanja na odborih, matičnih odborih, ki so potrebovali kandidate?
Ja, pravzaprav je treba najprej povedati, da, bom rekla, ta jagodni izbor, ki ga imamo trenutno na seznamu ministerskih mest, je precejšno presenečenje. Namreč mandatar je govoril o izkušenih strokovnjakih, o izkušenih politikih, sedaj pa vidimo, da imamo na tem seznamu sicer res izkušene politike, ampak z takšnimi izkušnjami, ki so jim dali naši državljani na volitvah, jasno vedeti, da jih v slovenskem političnem prostoru, glede na to, kaj se v preteklosti dogajajo, trenutno več ne želijo. Ampak očitno so za prihajajočo vlado dovolj dobri. Strinjamo se sicer z mandatarjem, da je to nekakšna noviteta v slovenskem političnem prostoru, namreč toliko politikov, ki niso bili izvoljeni v parlament, bo sedaj zasedalo ali ministerska mesta ali pa mesta državnih sekretarjev v vladi, vladi namreč do sedaj še ni bilo praksa.
Morda gre to pripisati dejstvu, da je stranka Gibanje Svoboda relativno mlada in da niso imeli svojih kadrov, ali gre za kaj drugega v ozadju. Kaj menite?
Ja, zagotovo je to stranka, ki je nastala šele pred, oziroma gibanje, ki je nastalo šele pred nekaj meseci, zato seveda kadrovska struktura ne more biti takšna, kot je v strankah, ki imajo že določeno preteklost za sabo in tudi kadrovsko strukturo, ne nazadnje tudi, bom rekla, lokalno pokritost po državi, ampak to seveda še ne sme in ne more biti razlog, da je pač vsak dober za ministersko mesto, tudi če ni prišel v parlament, tudi če mi volilci ne dajo zaupanja, ampak sedaj je pa dober za ministra ali pa sekretarja v vladi. Tako da, kot že rečeno, tukaj so lahko kritike povsem na mesto, obljubljalo se je marsikaj več. Na vse zadnje pa potem tudi zaslišanja ministrov so pokazala, da niti med sabo niso usklajeni. Na primer, kaj govori minister za gospodarstvo, potem zanika minister na socialni in tako dalje, tako da bo verjetno še samo delo vlade zagotovo zelo pestro zanimivo.
Slišali smo strani doktorja Logarja, da je koalicijska pogodba že danes mrtva črka na papirju, kar je dobra novica pravzaprav. Vendar le nekaj spodbudnih napovedi strani ministerskih kandidatov pa smo slišali. Recimo resor zdravstva prinaša vendar le nekaj več upanja. Se strinjate ali se tudi tukaj lahko še kaj zalomi?
Ja, glejte, načrti, ki jih imajo na področju ministrstva za zdravje, so sicer dobri, ne? In tudi takšni, ki, bom rekla, smo jih mi tudi v preteklosti podpirali in jih bomo podpirali še naprej, ampak bolj zaskrbljujoča pa je ekipa okoli ministra, na vse zadnje, glavni svetovalec bodočega ministra je prejšnji minister, gospod Šabeder, ki upam, da bo se v tem pogledu oziroma na tem mestu kaj bolje odrezal kot takrat, ko je bil sam minister na zdravstvo. Tako da bomo videli, kaj nam bo prinesla prihodnost tudi na tem področju.
Poslanska skupina SDS, boste kritična opozicija, to vsekakor. Kako vidite to delo bdenja nad delom vlade, tudi ob dejstvu, da se obetajo medijski medeni meseci?
Ja, glejte, zato mora biti opozicija še toliko bolj aktivna, če mediji niso tisti, ki prenašajo kritično oziroma, bom rekla, ne objektivno same zadeve naprej pred državljanke in državljani. Torej, mora biti opozicija toliko bolj aktivna in opozarjati na vse tisto, kar je potrebno spremeniti, popraviti, izboljšati, seveda za dobrobit državljanko in državljanom v predlogi sprememb zakonodaje. In tukaj v Slovenski demokratski stranki predvidevam hkrati z Novo Slovenijo, ki je prav tako opozicijska stranka, ne bomo nobene zema, tako kot vse opozicije do sedaj, se bomo trudili, bdeli nad temi predlogi zakonodaje, tisti, kateri bodo dobri, bodo z naše strani tudi potrjeni. To je bilo večkrat povedano, na vse zadnje tudi izpostavljeno danes ob uvodni predstavitvi stališča kolega Anžeta Logarja in tako bomo delovali tudi naprej. Kot konstruktivna opozicija podpirali dobre predloge, tiste, ki pa ne bodo dobri za naše državljane, seveda jih pa ne bomo podprli oziroma bomo še kako glasni za to, da se spremenijo in izboljšajo.
Tako sta o pričakovanjih od nove vlade za Radio Ognjišče spregovorili opozicijski poslanki iz vrst NSI in SDS doktorica Vida Čadonič Špelič in magistrica Karmen Furman. Pogovor z njima je pripravila novinarka Tanja Dominko. V petek bo minilo 100 dni, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin 24. februarja začel invazijo na Ukrajino z besedami, da gre za posebno vojaško operacijo za demilitarizacijo in denacifikacijo zahodne sosede. Po uvodnih napovedih, da bodo ruske sile v le nekaj dneh prevzele nadzor nad državo, sta se sedaj obe strani znašli v vojni izčrpavanja.
Jaz malo zasledujem nekatere tuje agencije, revije, časopise, ki komentirajo to vojno in moram reči, da večinoma verim, da so ocene takšne, da utegne vojna še trajati in kar nekaj časa. Namreč problem je v tem, da ruski predsednik Putin ni, da tako rečem, na hitro dosegel tega, kar je želel, da se v bistvu zdaj ne more umakniti, ker bi potem na nek način bila cela akcija nesmiselna. Tako da on želi vendar nekaj doseči. Da bi to dosegel, bi seveda moral najbrž mobilizirati armado.
Je za popoldansko oddajo Pogovor na našem radiju dejal diplomat dr. Dimitrij Rupel, ki ne verjame, da bi Putin aktiviral rusko armado. Turški predsednik Erdogan je danes ponovil grožnjo z napadom na sever Sirije, kjer se po njegovih besedah nahajajo kurdski teroristi, ki sodelujejo z v Turčiji prepovedano kurdsko delavsko stranko. Kot je dejal, naj bi s tem vzpostavili 30-kilometrski varnostni pas ob turško-sirski meji. V Veliki Britaniji dolgotrajno različico COVID-a trenutno preboleva kar 2 milijona ljudi. Po podatkih tamkajšnjega nacionalnega statističnega urada jih je od tega 1,4 milijone prvič zbolelo vsaj 12 tednov nazaj. Največ primerov dolgotrajnega COVID-a so zabeležili med valom različice Omikron.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Odhajajoča vlada Janeza Janše je na dopisni seji podprla uvrstitev projekta vzpostavitev logističnega centra NIEZ in prostorov službe za preskrbo s cepivi v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025. Sredstva za investicijo v višini skoraj 3,7 milijona evrov bo zagotovilo Ministrstvo za zdravje. Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne in Elektro Maribor sta sklenili pogodbo o prenosu poslovnega deleža v družbi Energija Plus. S tem je HSE postal 51-odstotni lastnik družbe Energija Plus, ki je bila doslej del skupine Elektro Maribor, so sporočili iz HSE in Elektra Maribor. Agencija za varstvo konkurence je nakup odobrila 18. maja. S 1. junijem se uradno začenja kopalna sezona na morju. Glede na prve letošnje rezultate meritev se lahko tudi letos nadejamo dobre kakovosti vseh kopalnih voda, tudi večine morskih, so sporočili iz Agencije za okolje. Poročilo o stanju slovenskih kopalnih voda v lanskem letu je kazalo, da je bilo 83% oziroma 39 od skupno 47 kopalnih voda v Sloveniji odličnih, 10,6% oziroma 5 voda dobre kakovosti, zadostni sta 2, v slabem stanju pa je 1 kopalna voda, kopalno območje Kolpa Primostek. V 71. letu je umrl prvi evangeličanski škof v Sloveniji Geza Erniša, poroča spletni portal vestnik.si. Novico o njegovi smrti je potrdil tudi aktualni evangeličanski škof Leon Novak. Geza Erniša, ki se je rodil leta 1952 v Tešanovcih, je funkcijo škofa upravljal 18 let, dokler ga ni leta 2013 zamenjal Geza Filo. Kot so zapisali na omenjenem portalu, je bil Erniša svetovljan in ugleden prekmurec, čigar delo so prepoznavali tako v domačem kot tujem okolju. Leta 1995 je bil med soustanovitelji Sveta krščanskih cerkva v Evropi, leta 2008 pa je bil v Stuttgartu izvoljen v svet Svetovne luteranske zveze. Po umiku z funkcije škofa je dobil naziv častni škof Slovenske evangeličanske cerkve, leta 2013 pa mu je predsednik države Borut Pahor podelil visoko državno odlikovanje, srebrni red za zasluge, za uspešno povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve, še piše na portalu vestnik.si.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Duhovna oskrba je eden večjih izzivov med slovenskimi zamejskimi in izseljenskimi skupnostmi. Takole je v nedeljskem intervjuju za naš radio naglasila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorica Helena Jaklič.
Ker se pač zavedajo tudi tam, kako pomembno je, da tam, kjer je slovenski duhovnik, tam je potem tudi živa slovenska skupnost. Tako da to je bila ena stvar, ki ni samo problem, ki so mi ga prinašali Slovenci po svetu, ampak tudi seveda Slovenci v zamejstvu, še posebej v Kanalski dolini v Porabju.
Prav o tem je ministrica včeraj govorila škofom doktorjem Antonom Jamnikom, ki je pri Slovenski škofovski konferenci zdaj odgovoren za pastoralo rojakov. Kot so sporočili z ministričinega urada, je škof Jamnik z zanimanjem prisluhnil in ministrico seznanil, da na škofovski konferenci dejansko razmišljajo o konkretnih možnostih za zagotovitev duhovne oskrbe med rojaki. Predstavil je tudi okviren načrt predvidenih srečanj in obiskov, ki jih namerava izvesti v letošnjem letu, med katerimi je tudi Argentina.
Vremenska napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17. V četrtek dopoldne bo po večini sončno, popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč. Možne bodo tudi posamezne močnejše nevihte. Zapihal bo severovzhodnik v noči na petek na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo delno jasno, sprva ponekod v notranjosti pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, nekaj jih bo možnih tudi po noči, predvsem v severnih krajih. V soboto in nedeljo bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto. V nedeljo bodo možne tudi zvečer in v noči na ponedeljek. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 26, Maribor 24, Murska Sobota jasno 25, Celje 24, Novo mesto zmerno oblačno 23, Koper 23 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 24, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 25, Portorož pretežno jasno 26 in Lesce 25 stopinj. Ostali podatki: Ajdovščina in Nova Gorica 27, Tolmin 26, Idrija, Kranj in Ptuj 25, Črnomelj, Bohinjska Češnjica, Litija, Trbovlje in Vrhnika 24, Babno Polje, Gorenja vas, Hrastnik in Rogaška Slatina 23, tudi Slovenske Konjice in Trebnje 23 stopinj. Kočevje, Postojna, Rateče in Ilirska Bistrica ter Metlika in Mežica 22, Gornji Grad 21, Slovenj Gradec in Pohorje 20, Jezersko in Velenje 19, Lisca 18, Rudno Polje 15, Krvavec 12 in Kredarica zmerno oblačno 5 stopinj, piha v vzhodnih sunkih do 40 km na uro. Zastoj tovornih vozil na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je dolg 1 km. Čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje in Gruškovje. Na Primorski avtocesti bo do 24. junija zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Obvoz je preko priključka Logatec. V petek 3. junija od 15.30 pa bodo zaprli še uvoz proti Ljubljani. Zapora bo do sobote do 23. ure. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18.23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.